kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa isang pangunahing ulat ng Human Rights Watch, pinintasan ng Australia kaugnay ng pagtugon nito sa COVID-19 at ang mga resulta para sa mga First Nations peoples. Sinuri ng ulat ang mga potensyal na trend kaugnay ng karapatang pantao sa higit na 100 na mga bansa sa buong mundo. Inilabas ng Human Rights Watch ang World Report 2021 at ang mga napag-alaman sa ulat ay nagudyok ng ilang mga babala. Sinabi ng Australian Director ng Human Rights Watch na si Elaine Person na katuon ang ulat sa Australia para sa pag-aasikaso nito sa mga asylum seeker at mga refugee, mga karapatan ng mga katutubo, karapatan ng mga bata na magpahayag ng kanilang nararamdaman, gayon din ang mga karapatan ng mga may kapansanan at matatanda, pati na rin ang mga foreign policy nito, terorismo at kontraterorismo.
I think this report really shows the way in which Australia's global reputation on human rights is being damaged by persistent ongoing human rights issues, particularly against its First Nations people, continued abuses against asylum seekers, and also we cover a range of issues including freedom of expression.
Natukoy sa ulat ng mga pang-aabuso na nauugnay sa pagtugon ng Australia sa COVID-19 pandemic ay isang alalahanin.
Obviously, Australia's done very well in controlling COVID-19. However, we have been concerned about some excessive restrictions on movement and some misuse of police powers in Victoria.
Pinunari ng ulat ang mga otoridad ng Victoria sa pag-lockdown ng mga residente sa mga public housing sa panahon ng coronavirus outbreak sa estado noong nagdaang 2020. Ini-highlight din ito ang mataas na bilang ng mga pagkamatay ng mga katutubo na nasa kustodiya at ang malaking bilang ng mga nakakulong ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander people. Ani Pearson na mga paulit-ulit na mga issue na ito ay hindi natutugunan.
It's not acceptable for the government to say we're working on it when the reality is we see how systemic inequality and racism is really resulting in the over-incarceration of Aboriginal people. And, you know, we had a royal commission into black deaths in custody 30 years ago this year. And yet last year we saw another 7 Indigenous deaths in custody. So I think we really have to be asking the government, you know, questions about why the responses that they are taking to protect human rights ultimately are failing.
Mula nang ilabas ng Royal Commission into Black Deaths in Custody, ang kanilang mga natuklasan, 30 taon nang nakalipas, higit sa 440 Aboriginal people ang namatay sa loob ng mga bilangguan. Inaasahan na ilalabas ng New South Wales Parliamentary Inquiry sa huling bahagi ng buwan ng Marso ang resulta ng kanilang pagsisiyasat sa mga tugon sa pagkamatay ng mga blacks na nasa kustodiya at mataas na bilang ng mga nakakulong na katutubo. Nanawagan din ang Human Rights Watch para sa dagdag na alternatibong parusa para sa mga mas mababang kaso sa halip na pagkabilanggo. Target ng mga iba pang napag-alaman sa ulat ang administrasyon ni Donald Trump para sa record nito ng karapatang pantao. Sa gitna ng tugon ng pulisya sa mga protesta sa Black Lives Matter noong nakaraang taon at lumalaking xenophobia patungo sa mga migranteng grupo. Nanawagan ng direktor ng Human Rights Watch na si Kenneth Roth kay President-elect Joe Biden na ibalik ang kredibilidad ng bansa.
Donald Trump was a disaster for human rights. One thing that Biden can clearly do is to allow justice to pursue its course with respect to Trump, to show that no one is above the law, or as Biden recently put it, that the President of the United States is not a king. Biden should affirm that promoting human rights is not just an element of U.S. foreign policy, but a guiding principle. That doesn't mean it always wins, but that is a very important factor. And he should then abide by that principle even when it's politically difficult.
Pinintasan din ng China para sa pagkaantala sa pag-uulat ng unang outbreak ng coronavirus sa Wuhan, pati na rin ang tinatayang 1 milyong Muslims Uyghurs sa mga internment camps, pati na rin ang pagpigil sa mga protesta sa Hong Kong. Ang tinig ng Human Rights Watch China senior researcher na si Maya Wang.
You can see how the party is becoming more and more intolerant of any kind of like independent activity, whether it's in the academia, in the press, on the internet, you know, civil society groups. It's just like there are less and less opportunity for any kind of dependent activities that is independent from, you know, what the state wants.
Ang ulat ay muling inilalagay sa spotlight ang mga paglabag sa karapatang pantao sa panahon na ang pansin ng buong mundo ay nakatuon sa lumalalang pandemya. Ang tapok na ulat na yan na binuo ni Sarah Shilala at Dom Vukovic para sa SBS News na isinalin natin sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.